الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتانا بلا معاملة فقه دب نامنا درسimizin bugün 11-si ahirgi mana şu mavzuda yaklaşken dersimizde أتانا وفات etkenden keyin ularga nisbatan farzand qilish kerak bo'lgan ishlar haqida so'z boshlagan edik, bugun davom etkazamiz. O'tgan darsimizda aytdik, ota-ona tirikligida ham, ular vafot etib ketgandan keyin ham farzand ularning haqqiga istig'for aytishligi, ularga rahmat tilashligi lozim bo'ladi. Yana ota-ona o'tib ketgandan keyin agar ularning qarzi bo'lsa, uzib qo'yishligi kerakligini ham aytib o'tdik. Mana ana shu bobga tegishli keyingi mavzuimiz ota-onani va'dalarini amalga oshirish. Agar ota yoki ona tirilik paytida biror narsani kimgadir va'da qilgan bo'lsa, shu narsani farzand amalga oshirishligi kerak bo'ladi. Imom Buxoriydan Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga aytdilar, agar Bahrayndan mol kelsa, zakot moli. Men sizga falon-faloncha beraman dedilar. Bahrayndan mol kelgunga qadar Rasululloh vafot etib ketdilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Bahrayndan mol keldi, xalifa e'lon qildi. Rasululloh kimga Bahrayn molidan va'da qilgan bo'lsa, meni huzurimga kelib, va'da qilingan narsani olib ketsin. Shunda men Hazrat Abu Bakrning huzuriga borib, Rasululloh menga Bahrayndan mol kelsa, falon-falon narsani beraman deb va'da qilgan deb aytdim. Shunda Abu Bakr menga ana shu moldan berdi, sanab ko'rsam 500 dinor ekan. Ana shuncha, ya'ni 500 dinor ekan berdi. Keyin Hazrat Abu Bakr aytdilar, yana 2 hissa hol shundan dedilar. Demak, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasululloh tirigida va'da qilgan narsani u zot vafot etib ketganlaridan keyin amalga oshirayotganligi mana hujjat bo'ladi. Ota-ona o'tgandan keyin qilinadigan ishlarda yana bir muhimi, ota-ona o'tganda dod solib yig'lamaslik kerak bo'ladi. Xususan bu masalada ayollar hushyor bo'lishligi kerak. Ha, yig'lash mumkin, ko'z yosh to'kish mumkin, ammo dod solib ovoz chiqarib yig'lashlik bu qaytarilgan narsa. Mana bir qancha hadislarni o'qiymiz, qanchalar bu ish yomon narsa ekanligini shundan tushunib olsak ajab emas. Imom Muslim o'zining sahihida Abu Malik al-Ashariydan keltiradi. Qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam arba'un fi ummati min amri al-jahiliyyati la yatrukuhunna. Meni ummatim ichida johiliyat ishidan 4 ish qoladi. Johiliyat ishidan 4 ish. Hargiz buni tark qilish olmaydi. Johiliyatda bo'lardi, islomga kelganda mana shu narsani tark qila olmaydi odamlar. Nima ular? Al-fakhru fil ahsab. Hasablar bilan faxrlanishlik. Wat-ta'nu fil ansab. Nasl-nasablarga ta'na ma'lumot yetkazishlik. Wal-istisqo bin nujum. Yulduzlardan istisqo qilish va niyahatu. Dod solib, uvoz solib yig'lashlik. Mana shu narsalar ummatimda ya'ni tark qila olmaydi deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana an-nayihatu. Odam o'lganda, otasi, onasi yoki bolasi o'lganda dod solib yig'layotgan ayol haqida payg'ambarimiz nima deganlar? Qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an-nayihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiranin va dirun min jarabin. Imom Muslimdan bu hadis. Agar yig'i soluvchi ayol dedilar Rasululloh, o'limi oldidan tavba qilmasa, qiyomat kuni ustida qatrondan bo'lgan lozim va qichitqidan bo'lgan ko'ylak bilan tiriltiradi dedilar. Muslim rivoyat. Alhamdulillah bu narsa yurtimizda ancha yo'liga tushib qoldi. Ayollarda dod solib yig'ishlik ozayib, lekin ba'zi uchrab qoladi. Erkaklar turganiga ham qaramaydi, janoza o'qilayotganiga ham qaramaydi. Mana shu tamomiy johilligidan shu ayolni. Agar mana shu narsalardan xabari bo'lsa, namoz o'qib Allohni tanigan ayol bo'lsa, unaqa dodni solib yig'lamaydi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollardan bayat olayotganlarida ular niyaha qilmasliklariga ham bayat olardilar. Ya'ni odam o'lganda dod deb yig'lamaslikka ayollar va'da berishar edi. Bu Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis. Ummati ya'ni hadisidan Rasulullohga bayat berganlarimizda bizdan niyahaga ham bayat olar edilar. Lekin bu bayatida oramizda faqatgina 5 ta ayol tura oldi deydi. yig'lamayman deb va'da bergan, lekin 5 tagina ayol shu gapida tura olgan ekan. Ummu Saloma radhiyallohu anha eri Abu Saloma o'lganida dost solib yig'lamoqchi bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelib aytadilar: "Aturidina tudkhil ash-shaytona baytan qad akhrajahu Allohu minhu?" Uydan shaytonni Alloh haydab chiqarganidan keyin yana qaytadan kirgizmoqchimisiz dedi. Yana takrorladilar: "Aturidina tudkhil ash-shaytona baytan qad akhrajahu Allohu minhu?" Uydan shaytonni Alloh haydab chiqarganidan keyin yana qaytadan kirgizmoqchimisiz dedi. Ummu Saloma onamiz aytadilar: "Yig'ini qo'ydim" dedi. "Yig'ini bas qildim" dedi. Demak, ayollar uyda bir ta'ziya bo'lgan paytda dod solib, ovoz solib yig'layotganda uyiga shayton do'zax kirib kelayotgan bo'ladi. Erkaklar, mana shu narsaga qaraylik. Opangizdir, singlingizdir, o'chir uyingni deb turib aytavering. Qo'yingda dil og'rib turibdi. Qo'yingda ko'ngli sinib turibdi. Unaqa gap ketmaydi, bu shariat bu. O'chir uyingni deyiladi. Tirikligidan mehribonmidi yeninga yoki otangga? Ammo birodarlar, kishi o'zini yaqinini yo'qotganda ko'zini yoshlanishi, qalbini qayg'uga to'lishi bu tabiiy narsa. Bu narsadan islom man qilmaydi. Bu narsaga gunohkor bo'lmaydi. Faqat dod solib yig'lama deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'g'li Ibrohim vafot etganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lida turar ekan Anas ibn Malikdan bu hadis. Ibrohimni ko'rdim dedi Anas roziyallohu anhu. Rasulullohning qo'lida oxirgi nafaslarini olib bo'ldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innal ayna la tadma'u wal qalba la yahzanu va la naqulu illa ma yurdi robbana va inna ala firoqika ya Ibrohim la mahzunun." Albatta ko'z yoshlanadi. Qalb qayg'uradi. Albatta biz faqatgina Robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz. Ey Ibrohim, sizdan ajralishdan biz mahzunmiz dedi. Nima yig'i mumkin? Xap bo'lishi mumkin, ammo dod solib yig'lash mumkin emas. Yomon kuydi bechora dedi, otasi o'tib dedi, inasi. Yomon kuydi dedi. Shu gap kerakda shu. Boshqa hech qanday foyda yo'q. Kerak bo'lsa o'sha otasi va onasi o'tgan aziyat chekadi bundan. Aziyat chekadi. Otani o'tib ketgandan keyin orqasidan bir qilinadigan ishlar. Tiriklarni duolaridan va qilgan savobli ishlaridan birodarlar o'tganlarga manfaat bor. Ahli sunna val jamoa o'lganlar tiriklarning qilganidan ikki yo'l bilan manfaat olishi ittifoq qilganlar. Birinchisi, kishi o'zi tirikligida qilib qo'ygan sadaqa joriyasidan savob borib turadi. Ikkinchisi, qolgan musulmonlar uni haqqiga duo qilsa, istig'for aytsa, ularning nomidan sadaqa haj qilsa, albatta ularga ajr yetib boradi. Mana sadaqani savobi yetishiga dalil Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis. Shunda bir toifa ulamolar bor, o'lini amali faqat o'zi bilan edi. U o'lgandan keyin amali to'xtaydi. Qolgan tiriklarni uning orqasidan qilgan ishidan savob yo'q deganlar ham bor. Yo'q, tiriklarda qilgan amallaridan o'lganlarga ham savob bo'ladi degan toifalar ham bor. Mana ahli sunna val jamoat e'tiqodida siz bilan bizda bor. O'liklar tiriklarda qilgan ishlaridan foydalanadi. Mana endi sadaqa qilsa mayyitga savob berishiga dalil Imom Buxoriy va Muslimdan, Oysha onamizdan. Bir kishi aytdiki: "Ya Rasululloh, to'satdan onam vafot etdi. O'ylaymanki, agar gapira olganida uni nomidan sadaqa qilishimni so'rar edi. Agar onamning nomidan sadaqa qilsam, onamga ajr savobi bo'ladimi?" deb so'raganida payg'ambarimiz "Ha" deb javob berdilar. Mana Buxoriy va Muslimdan hadis: "Sadaqa qilaman, onamga savob boradimi?" "Boradi" deyapti. Anna imrotan min Juhaynata ja'at ila Nabiy sallallohu alayhi vasallam fa qolat: "Inna ummi nazarat an tahujja." Bano Juhaynadan bo'lgan, bir ayol kelib: "Ya Rasululloh, onam vafot etib ketdi. Haj qilishni nazr qilgan edi. Onamni nomidan haj qilsam bo'ladimi?" Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Hujji anha." Uni nomidan haj qiling dedilar. "Araayti law kana ala ummiki daynun akunti qodiyatan?" Agar onangizni qarzi bo'lsa uzamidiz dedi. Ayol "Ha" dedi. Rasululloh aytdilar: "Uqdulloha fallohu ahaqqu bil vafa." Rasululloh aytdilar: "Allohni qarzini ham ado qilinglar. Alloh vafo qilishga haqlidir." Nazr qildimi demak qarz bo'ldi. Yaxshi bo'lib qolsam bitta qo'y so'yaman. Yaxshi bo'lib qolsam biroq ro'za tutib beraman. Nazr qildingizmi? Atadingizmi? Bu yelkangizdagi qarz. Alloh nasib qilsa shu yozgacha bir quduq kalatib beraman mahallaga dedi otangiz. O'tib ketdi. Nazr qildi. bola uni ado qilishlik kerak bo'ladi. Modomiki bunga qodir bo'ladigan bo'lsa. Qur'on o'qib bag'ishlashlik. Mana qarz masalasida agar o'zini farzandi mas begona odam birovga qarzini uzaman desa bu ham mumkin bo'ladi. Abu Qatoda roziyallohu anhu hadisi bir kishi o'ladi, 2 dinor qarzini Abu Qatoda roziyallohu anhu bo'yniga oladi. Rasululloh janozasini o'qiganlaridan keyin ertasi kuni qarab payg'ambarimiz Abu Qatodani ko'rib, "Ey Abu Qatoda, kechagi qarzni uzib qo'ydingizmi?" dedi. "Ya Rasululloh, kecha o'ldi-yu." deganda Rasulullohning ranglari o'zgarib ketdi, norozi bo'lgan edi. Yugurib borib uzib keldi 2 dinorni. Shunda payg'ambarimiz aytdilar, "Al-ana baridat alayhi jildatuhu." Mana endi teri badani sovidi uni dedi qabrida. Demak mumkin bo'lar ekan. Qur'on o'qib bag'ishlashlik. Buni ham kimdir savob yetadi deydi, kimdir yetmaydi deydi. Mana biz nima deb e'tiqod qilamiz? Birodarlar, o'tganlarga Qur'on o'qib duo qilib bag'ishlash albatta ularga savob yetadi. Necha yil, necha zamondan beri biz yurtimizda yashab kelgan musulmonlar shuni qilgan, hech kim inkor qilmagan. Badriddin Ayni rahmatullohi alayh o'zining Sahih Buxoriyga yozgan sharhida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita qabrda oldin o'tib ketyotib, bir daraxtning navdasini sindirib ikkiga bo'lib sanchib qo'yganini bilasizlar. Shunda aytdilar Rasululloh, shoyat shu sabab bulardan azob yengillatilsa. Ya'ni Yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlar yerdagi hamma narsa tasbih aytadi. Valakin la tafqahuna tasbihahum. Sizlar tushunmaysizlar tasbihini. Shu ikkita navda qurguncha nam bo'lar ekan, demak tasbih aytadi. Shuni tasbihidan mana qabrda yotganlar foydalansa deyapti. Shu hadisiga Xattobiy aytadi. Bu hadisda qabr ustida kitobi azizni, Qur'onni o'qish mustahab ekaniga dalil bor. Chunki dov daraxtning tasbihi tufayli mayyitga azob yengillatishi umid qilinar ekan, Qur'oni Karimni tilovatida umidvorlik baraka yana ham kattaroq bo'ladi. Demak mumkin birodarlar. Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va Imom Ahmadlar aytishgan Qur'on qiroatining savobi mayyitga yetadi. Shu fikrni qo'llagan ular. Qur'on o'qisa tiriklar albatta ajr inshaalloh yetadi. Bunga dalil Abu Bakr Najjorning Sunan kitobida Ali roziyallohu anhudan qilgan ushbu rivoyat. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kim qabrlar o'rtasida o'tib qolib, qul huvallohu ahadni 11 marta o'qib, so'ng uning ajrini o'lganlarga bag'ishlasa, unga o'lganlarning adadicha savob beriladi dedilar. Doriqutni rivoyat qilgan. Yana o'z sunanida Anas roziyallohu anhudan marfu shaklda rivoyat qilinadi. Kim qabristonga kirib Yosin surasini o'qisa, o'sha kuni ulardan azob yengillatadi. Demak, birodarlar, savob yetadi. Savob yetadi. Maqol ibn Yasordan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Iqra'u ala mautakum Yasin." Abu Dovud ibn Majoba. Rasululloh aytganlar, "O'liklaringizga Yosinni o'qinglar." Mana to'g'ridan to'g'ri hadislarda payg'ambarimiz siz bilan bizni bunga buyuryaptilar. Umuman olganda bizning mazhabimiz Hanafiy mazhabidan barcha mu'tabar manbalarida sadaqa, roza, tilovat, boshqa amallarni ana shu savob yetishida alohida to'xtab o'tilgan. Mana jumladan Al-Hidoya, Bahrur Royiq, Badoi kitoblarda monasalarni savob borishi haqida ham so'z ketgan. Yana Roddul Muxtorda shunday bir narsani o'qiymiz, birodarlar. Ibn Hajar Makkiydan aytiladi. Birov qabriston ahliga Fotiha surasini o'qisa, savob ularning o'rtasida taqsimlanadimi yoki har bittasiga o'sha va'da qilingan savob boradimi deganda, har bittasiga alohida savob boradi deb aytilgan. Biz o'tgandan keyin musulmon kishi Qur'on o'qib orqasidan savob bag'ishlashlikda to'g'ri deymiz va bu to'g'ri narsa, birodarlar. Sadaqa ijoriya. Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, men yo'qligimda onam vafot etib ketdi. Onamni nomidan sadaqa qilsam, onamga ajr boradimi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, "Na'am. Fa inni ushhiduka qa'in anna haytil mihrof sadaqatun anha." Sa'd ibn Ubodah roziyallohu anhu payg'ambarimizdan "ha" degan javobni olganidan keyin aytdilarki, "Guvoh qilaman sizni, falan joydagi hosildor bog'im Allohning yo'lida sadaqa dedi. Demek mayitga savob boradi. Bu hadisni juda ko'p marta takrorlaganmiz. O'rni kelganda buni ham o'qib qo'yamiz. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath. Bir musulmon banda o'ladigan bo'lsa, hamma amallari uziladi, to'xtaydi, faqat 3ta amaldan unga savob borib turadi. Sadaqatun jariyatun. Musulmonlarga foydasi deb turgan sadaqasi bo'lsa. Asbob sop qo'ydimi? Köprü sop qo'ydimi? Quduq kavla berdimi? Transformator qo'yib berdimi Allohning yo'lida? Musulmonlarga foydasi tegayotgan sadaqa joriya qilgan bo'lsa, o'tib ketgan odamga savob borib turadi. Va ilmun yuntafa'u bihi. Ilm qoldirib ketgan bo'lsa, ilm o'rgatib ketgan bo'lsa, shu ilmdan o'ziga savob boradi. Va valadun solihun yad'u lahu. Agar solih farzandi bo'lib, agar uni haqiga duo qilib tursa, bundan ham savob boradi. Mayitdan otadan yoki onadan meros qolgan bo'lsa, pul qolgan bo'lsa, taqsim qilinmay turadi, toki qarzlari bo'lsa uzilib olmagunicha. Tushunaligi, ota-onani o'zini pulidan qarzini uzishlik to'g'riroq bo'ladi. Bola chaqaga bo'lib olib turib, keyin qarz bor ekan deb kelinmagani to'g'ri bo'ladi. Avval uzib qo'yishlik kerak, hujjat dalil bilan kelgandan keyin qolgan narsa taqsim qilinadi. Sadaqa joriyaning eng afzallaridan biri bu suv chiqarib berishlik. Odamlarga suv chiqarib berishlik. Astagfirullah billah. Wa nada ashabun nar ashabal jannati an afidu alayna min al ma aw mimma razaqakumullah. Alloh taolo Qur'onda dozaqilarning holidan xabar berib shunday deydi. Dozaqilar jannatilarga xitob qiladi. Bizlarga ham suvdan yo Alloh sizlarni bahramand qilgan narsalardan to'kinglar deb nido qiladilar. Suv beringlar bizga ham o'zingizlardagi bor. Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhudan qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam baynama rajulun yamshi bit tariq idza ishtadda alayhi al-atash. Bir kishi ko'chada ketib borar ekan, yo'lda ketib borar ekan chanqab ketdi. Favajada bi'ron fa nazala fiha fa shariba. Quduqqa tushdi, suv olib ichdi, qaytib chiqdi. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu sara min al-atash. Chiqsa bir it chanqoqdan, holi qurgandan tuproqni yalayotgan edi. Faqala rajulu laqad balagha hadal kalbu min al-atashi mithla alladhi balagha minni. Bu it ham menga o'xshab chanqabdi dedi. Fanazala al-bi'ra famala khuffahu. Tushib kavushiga yoki kalachimi nima deymiz? Oyoq kiyimiga suv quyib olib chiqdi. Summa amsaka bi fihi hatta saqol kalba. Olib chiqib itni tumshug'iga tutdi, itni sug'orib qo'ydi. Itni sug'orib qo'ydi. Fashakarallohu lahu faghafara lahu. Alloh taolo unga undan rozi bo'ldi-da, bu bandasining gunohini kechirdi. Shunda sahobalar aytishdi, "Yo Rasululloh, bu hayvonlarga qilgan yaxshiligimizdan ham bizga ajr bormi?" deganida payg'ambarimiz aytdilar, "Ha, har bir jigarda savob bor. Ya'ni jonli narsaga rahm shafqat qilindimi, unga albatta ajr bo'ladi" deb aytdi. Demak, qodir bo'lsangiz, birodar, otangizning nomidan, onangizning nomidan bir quduq kavlatib odamlarga bir ihson qatori taqdim qiladigan bo'lsangiz, modomiki shu suvdan odamlar ichar ekan, hayvonlar, parrandayu darandalar ichar ekan, albatta ota-onaga bu narsadan ajr bo'ladi. Ha, bir marta dasturxon solib odamlarni chaqirib qo'ysa ham, bu ham ihson, lekin bu razv ihsonda bu. Ha, asbob solib qo'ysin, odamlar foydalanadi. Transformator qo'yib bersin, yangi uchastkalarda odamlar pul yo'q, suyet yetisha olmayapti. Kanalizatsiya kavlatib bersin. Savobli bo'lgan ishni qilib berib qo'yingki, davomiy bo'lsin. Razvi ihson, imonaga razvi ihson biz aytildi mana. Demak, suv chiqarib berishlik aytilgan ulug' savobli amallardan ekan. Mana bitta itni sug'orib qo'yganligi uchun Alloh taolo gunohini mag'firat qilyapti. Endi namozxon, ibodatda bo'lgan musulmonlarni suv bilan sug'orishi qanchalar ajr bo'ladi, birodarlar? Endi pulimizni puldor akalar qayoqqa sarflashlikni ham o'rganaylik. Hadib imoratni zeb zinatiga har qarichini miramir qilishligi-yu, falon joydan olib keldim, moji hosil deb maqtanishlikka-yu, otangizga savob borsin, otangizdan ham qolgandir o'sha pul. Quduq kavla berib qo'ying. Qilib berib qo'yinglar, mahallada o'sha qishga ko'mir yo'q odamlar bor. Tirishligini o'tkaza olmayotgan otamga borsin savobi, onamga borsin savobi deb qilsanglar, albatta ajr boradi, birodarlar. O'zida bor suvni odamlardan man qilish kabiralardan. Imom Buxoriydan keltirilgan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu dan Salasatun la yanzurullohu ilayhim yawmal qiyamati. Alloh taolo qiyomat kunida 3 toifa odamga qaramaydi. Va la yuzakihim. Ularni gunohlaridan tozalamaydi. Va lahum azabun azim. Ularga alamli azob bor. Shulardan bittasi rajulun kana lahu fazlu ma'in bit-tariq famana'ahu min ibnis sabil. Bir kishiki safarda yurar ekan oshcha suvi bor. Endi yo'lovchi musofir kishidan shuni qizg'andi. Shunga ham Alloh taolo hech qachon qaramaydi, gunohlardan poylamaydi, u uchun alamli azob bo'ladi. Nima uchun? Suvni man qilganligi uchun. Inshaalloh ota-ona o'tib ketgandan keyin ularga orqasidan bir savob boradigan amal haqidagi darsimizni keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.